Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Znanje je tek znanje onda kada je stečeno naporom vlastite misli, a ne pamćenjem. Zapisao je negdje Lav Nikolajević Tolstoj, veliki ruski književnik, rođen na današnji dan u Jasnoj Poljani. Moje ime je Jovana Milovančević, počinju Kulturni krugovi. Danas ćemo, između ostalog, o sedam veličanstvenih jedinstvenoj antologiji vrhunskih ostvarenja modernog evropskog dokumentarnog filma. Danas je održana prva konferencija za novinare, a festival traje od 16. do 21. oktobra. Danas je počelo i Brankovo kolo. Na otvaranju su govorili glumica Mira Banjac i pesnik Bratislav Milanović. Njih ćemo također čuti u današnjoj emisiji. U okviru Evropskih dana jevrejske kulture izveden je mjuzikl Josif i njegova braća u Jevrejskom kulturnom centru. U emisiji ćemo čuti neke od učesnika, ali i malo muzike koja će nam dočarati delić atmosfere. Danas i o manifestaciji Dani Srpske u Srbiji. Biće reči o teatru na Raskršću, festivalu drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora iz kritičarskog pera Bojana Munjina. Toliko za početak kulturnih krugova koji traju do 15 časova i 55 minuta. Ostanite sa nama.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Tricks it. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks it. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a u Sremskim Karlovcima je počelo Brankovo kolo, najveća pesnička manifestacija u zemlji i okruženju, kojom se ove godine obeležava pola veka od njenog osnivanja. Na svečanom otvaranju najstarijoj srpskoj gimnaziji uručene su i prestižne nagrade, statueta Branka Radičevića i velika povelja Brankovog kola, pripremila Maja Stojanac.
Filmskoj i dramskoj umetnici Miri Banjac uručena je velika povelja Brankovo kola za životno delo, doprinos književnosti, poeziji i celokupnoj kulturi.
Ova nagrada je neprocenjiva za mene. Ona ima apsolutno od svih nagrada potpuno jednu drugu konotaciju, jedno drugo moje stanje i naravno jedna moja ogromna zahvalnost ljudima koji čuvaju ove Karlovce, koji čuvaju ovu riznicu kulture.
Manifestaciju je svečanom besedom o Branku Radičeviću otvorio pesnik Bratislav Milanović, koji je za svoj pesnički opus dobio nagradu statueta Branka Radičevića.
Branko je bio dar srpskom narodu kakav se dobija samo jedanput u čitavoj jednoj epohi. Od objave njegovih pesama u istoriji srpske poezije vreme počinje drugčije da se računa. Poezija pre Branka i poezija posle Branka.
Osim što se tom manifestacijom proslavlja i pola veka od njenog osnivanja, obeležava se i 175 godina od objavljivanja prve Brankove knjige pesama. U narednih 10 dana umetnički program biće održan u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu, o čemu se zainteresovani građani mogu obavestiti na zvaničnoj stranici Brankovo kola.
Sempre ti de una certeza que só me deu desilusão e que o amor é uma tristeza muita magoa demais para coração. Águas de bebê, camará. Águas de bebê, camará. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camara. Aqua ji bebe, camara. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará, camará, camará. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, bebê, camará, camará, camará. Água.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta sinoć su svečano otvoreni 10. jubilarni dani Srpske u Srbiji, manifestacija koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Danas je u okviru ove manifestacije u svečanoj sali rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu održan skup o jedinstvenosti kulturnog prostora Republike Srpske i Republike Srbije pod nazivom Identitet, jezik, umetnost, kultura. Skup je pratio Ranko Stojilović.
Drina spaja, a ne razdvaja. Zaključak je skupa o jedinstvenom kulturnom prostoru, vidjeli ga kao jedinstvo pulsirajuće raznolikosti ili kao harmoničan korpus jasno ukorenjenih identitetskih vrednosti. Oko toga su saglasni i ministar prosvete u Vladi Republike Srbije, Branko Ružić, koji je podvukao i zajednički rad na jedinstvenom jezgru u nastavnom programu onih takozvanih identitetskih predmeta, srpskog jezika, istorije i geografije, kao i ministarka prosvete i kulture Republike Srpske, Natalija Trivić, koja posebno ističe sve jaču sinergiju između institucija kulture sa leve i desne obale reke.
Veliki zadatak je pred nama, ali upravo veze Srbije i Republike Srpske koje su neraskidive, koje su, čini mi se, sve jače, jer je Drina ta koja nas spaja, a ne razdvaja, čine da se posvetimo tom pitanju i da svako u svom zavještanju posla koji radi u saradnji naravno sa svom stručnom javnošću, sa svim onima koji su kroz obrazovni i kulturni sistem uključeni, da li kroz institucije, ustanove ili samostalne stručnjake i umjetnike u kulturi, mislim da je to formula na koji način moramo da zajednički radimo kako bismo iskoračili naprijed i ostavili svo ono kulturno nacionalno blago budućim generacijama.
Posebno je istaknuti zajednički rad na Zakonu o zaštiti srpskog jezika i ćiriličkog pisma, donetom prošle godine, saradnja između Narodne i univerzitetske biblioteke u Beogradu i te institucije u Banjoj Luci, koja se ogleda i u donacijama obaveznog primjerka svake knjige i savremene književne produkcije, ali prostora za napredak ima. On je recimo dovoljno otvoren u polju zajedničkih nastupa na međunarodnim sajmovima knjiga. Narodno pozorište Republike Srpske nedavno je dobilo simfonijski orkestar, koji je utemeljen upravo na iskustvima muzičara iz Srbije, a Novosađani će imati priliku i da ga čuju na zatvaranju manifestacije Dani Srpske u Srbiji 14. septembra. Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Banjoj Luci, Dijana Grbić, najavljuje još veći broj koprodukcija sa teatrima iz Srbije.
Narodno pozorište Republike Srpske zaista ima dobru saradnju sa svim pozorištima u Srbiji. Naravno, tu je izuzetna saradnja kroz više projekata u razmeni programa, a evo i u budućim nekim koprodukcijskim programima sa Narodnim pozorištem u Beogradu. Iza nas je divno gostovanje ovde u Beogradu na našim danima koje je organizovano od strane Beogradskog dramskog pozorišta i mi ih sada s radošću očekujemo kod nas u Banja Luci, gdje će u dva pozorišta, pozorištu Jazavac i Narodnom pozorištu Republike Srpske na velikoj sceni odigrati svojih 5 aktuelnih predstava sa repertoara, što je zaista jedan praznik za sve ljubitelje pozorišne umjetnosti.
Uspešne koprodukcije televizijskih serija Nikole Pejakovića, Meso, Kosti i uskoro trećeg dela trilogije Koža potvrdile su veliki uspjeh i kod gledalaca dva javna servisa. Treba li pominjati da naš program već godinama svakog petka u realizaciju emisije Na tri vode uključuje i četvrtu vodu, Vrbas, dakle Radio Republike Srpske. Posle uvodnog skupa u rektoratu Univerziteta umetnosti održana je i konferencija Filmska umetnost kao poveznica srpskog kulturnog prostora uz učešće predstavnika Filmskog centra Srbije i Centra za unapređenje kinematografske delatnosti Republike Srpske. Dani Srpske u Srbiji nastavljaju se u narednih 6 dana u 15 gradova širom Srbije. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried it all, at least we got to taste it. Locked up in the chains, oh, we change. Caught up in the chains, oh, love can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something to relax my mind. Traces and everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains of love.
chains, locked up in the chains. Oh, they can't take us away, can't take us away, can't take us away, can't take us
away. Poštovani slušalci, zvukom u kulturnim krugovima sada idemo u našu evropsku prestonicu kulture, tačnije u Muzej savremene umetnosti Vojvodine. Tamo se večeras otvara izložba pod nazivom Sutra je ponedeljak našeg istaknutog neavangardnog umetnika Dragoljuba Raše Todosijevića. Nešto opširnije, preciznije i detaljnije o tome reći će nam kustoskinja izložbe Sanja Kojić-Mladenov. Sanja, dobar dan, hvala vam što govorite za kulturne krugove i recite nam, ovo je prva retrospektivna izložba Raše Todosijevića, šta sve u okviru nje?
Ovo je prva u Novom Sadu, odnosno prva njegova samostalna izložba uopšte u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Mi smo do sada već sa njim imali jednu da kažem prilično vidljivu saradnju u pitanju prezentacija njegove izložbe na Venecijanskom bijenalu 2011. godine, kada je on svoje radove predstavio kroz koncept Svetlosti tama simbola. Tada je dobio i međunarodno priznanje Unicredit Venice Award, što u stvari je jedino priznanje koje je naš pavilion uopšte dobio od strane, da kažemo, nekih međunarodnih organizacija u paviljonu u Veneciji. Tako da nakon te izložbe je na bočno zadovoljstvo sam autor poklonio jednu od svojih monumentalnih instalacija Bogove Srbe Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i ta instalacija će takođe biti predstavljena na ovoj izložbi. Ovo je naime bio, da kažemo, neki povod da se nastavi saradnja kroz više od 10 godina, se predstavlja neki iz radova koji su bili tada prezentovani u Veneciji, ali kako je njegova umetnička praksa veoma bogata i kako je u kontinuitetu traje i još od te kraja 60. i početka 70. godina prošlog veka, tako da želja me bila da u stvari predstavimo i neke od ključnih radova iz njegovih drugih serija i ciklusa kojima se bavio. Tako da će na izložbi biti predstavljeni i njegov dnevnik, jedna opširna cilina sastavljena od velikog broja manjih radova, zatim i radovi iz ciklusa Šta je umetnost, Decision as Art, zatim linija, Fuchs klavir i slično. Kao i neke novije instalacije koje nisu do sada bile predstavljene uopšte u Srbiji, i po to nam je posebno čast i zadovoljstvo da imamo prilike da ih predstavimo sad.
I Muzej savremene umetnosti poseduje izvesnu količinu radova Dragoljuba Raše Todosijevića, međutim vi ćete na ovoj izložbi predstaviti i neke radove iz kolekcija drugih muzeja, takođe organizovati brojna stručna vođenja, predavanja i razgovore sa umetnikom.
Jeste. Na izložbi će takođe biti prezentovan njegov jedan od ključnih radova Fuchsus Piano, koji se nalazi u kolekciji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Zatim tu će biti velika instalacija koju smo pozajmili od Muzeja savremene umetnosti Arseviju Sarajevu, koja će sada prvi put biti predstavljena u Srbiji. Rekonstruisali smo takođe jednu instalaciju koja je samo jedna bila predstavljena u Ludwig muzeju u Becu, ali osim toga tu će biti i rad iz Kulturnog centra Raške, tako da smo mi evo zahvalni kolegama i koleginicama iz drugih sredina koji su eto uspeli da nam omogući pozajmicu i prezentaciju radova kod nas.
Dakle, sutra je ponedeljak, odnosno večeras se otvara izložba Raše Todosijevića u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Pred posetiocima, verujem, brojnim zainteresovanim do 5. oktobra kod vas u muzeju. Verujem da će biti prilike da još o tome pričamo o drugim našim emisijama. Za sada vam se zahvaljujem na ovom lepom razgovoru i najavi. Naravno da pozovemo sve naše slušalce da večeras, ukoliko su u Novom Sadu, obavezno dođu u vaš muzej. Bila je ovo kustoskinja izložbe Sanja Kojić-Mladenov.
She says she will. She just won't say when. She says she will. She just won't say. kind of love, make a fool out of me. She says she will. She just won't say when. And it makes me wonder if she's gonna love me again. It's got side effects. I can't sleep at night. Nervous wreck.
U 15:22 u Kulturnim krugovima govorimo o filmu, jer će od 16. do 21. septembra u Beogradu biti održano 18. izdanje festivala dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Prilog o tome je pripremio kolega Vladimir Đudović.
Recept je naoko jednostavan. Prikazati na jednom festivalu sedam najboljih dokumentaraca sa starog kontinenta iz proteklih 12 meseci. Ali samo selektor, danski dokumentarista Tue Stin Miller i osnivači Sedam veličanstvenih Svetlana i Zoran Popović znaju koliko je teško od nekoliko stotina pa do hiljadu ostvarenja svake godine odabrati te bisere filmske dokumentaristike, ukoliko vam nije želja da samo prikažete pobednike najznačajnijih svetskih smotri, već da i bukvalno ronite u potrazi za njima. Srećom, Sedam veličanstvenih su od ove godine postali punoletni pored teškog odrastanja, pandemija, svega ostalog, a sve vreme filmski obrazujući i stvarajući svoju publiku. Na mapi filmskih festivala zauzimaju značajno mesto na koje evropski autori rado šalju ostvarenja, a neretko i dolaze nekoliko dana u srpsku prestonicu. Jedan od čuvenih poljskih autora, Pavel Lozinski, svojim ostvarenjem otvara ovogodišnji festival. O filmu i autoru govori osnivač, direktor Sedam veličanstvenih, Zoran Popović.
Želeo bih samo da dodam kako ćemo na otvaranju, nadam se, uživati u nečem što je gotovo manifest dokumentarizma, u filmu koji se jednostavno zove Film sa balkona, jer je tačno tako i napravljen. Film koga je napravio Pavel Lozinski, to je film koji ispunjava san jednog od najvećih autora dokumentarnih filmova u istoriji filma do sada, san Zige Vertova, da život uhvati nepripremljen, bez svesti da je sniman. To je zaista jedan od najdivnijih primera cinema veritea, koju tu direktnu komunikaciju sa ljudima podiže na fantastično visok nivo, jer ne slučajno Pavel Lozinski je u Poljskoj nazvan umetnikom razgovora. On ovde gradi izuzetnu priču koja se razvija kroz vreme. Film je sniman 2 godine i tokom te 2 godine on komunicira sa ljudima koji bi inače, da nema filma, samo nemo ili već u nekom razgovoru prošli pored njega. On zaustavlja život, pokušava da mu se direktno obrati, komunicira i otkriva da je taj život toliko bogat u onom što je najjednostavniji svakodnevni prizor, da ne možete da se zaustavite u stalnom i stalnom otkrivanju tog novog, nečeg što je tajna koju ljudi nose u sebi. I konačno, taj film se pretvara, kako je sam Pavel Lozinski rekao, u divnu metaforu samog života.
I ostali šest ovogodišnjih naslova su dela odličnih dokumentarista. Opširnije o tim ostvarenjima u našoj filmorami i ostalim emisijama Kulturnih krugova. Za ovu priliku podsjećanje da možete pogledati najboljih ovogodišnjih sedam evropskih celovečernih dokumentaraca od 16. do 21. septembra.
Wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk. I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu, u prodaju.
Budite u svetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
U okviru Evropskih dana jevrejske kulture, sinoć u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat izveden mjuziklo Josif i njegova braća. Ostvarenje ima specifičnu poziciju u istoriji sefardske muzike, a za njegovu inscenaciju u formi u kojoj je i sinoć izveden, bilo je potrebno dokomponovati i osmisliti mnoge njegove delove. O čemu se radi, pojasniće nam Smiljka Jovanović.
Poemu s muzikom ili, kako autori sinoćnjeg koncerta kažu u opisu programa, moguće i najstariji jevrejski mjuzikl Josif i njegova braća napisao je Abraham Toledo u 17. veku u Istanbulu. Toledova aktualizacija drevnog teksta prati biblijski narativ, a istovremeno pripada visokoj sefardskoj kulturi u osmanskom svetu. Delo je pisano na ladinu, judeošpanskom jeziku, a komponovano je na osnovu makama, arapskih i orijentalnih modusa. Kako znatan deo Toledovih konkretnih muzičkih rešenja nije sačuvan, kompozitori koji su učestvovali u ovom projektu, Stefan Sablić, Nenad Kani, Aleksandar Simić, oslanjali su se na zabeležena makamska uputstva o melodijama, ritmovima i formama napeva, nekoliko ipak predano notiranih i sačuvanih melodija, te niz drugih sefardskih izvora koji su poslužili kao inspiracija da se popune nedostajući delovi mjuzikla. Sve zajedno, kompozicija Josif i njegova braća primjer je sinteze jevrejskih muzičkih tradicija sa tradicijama Mediterana, Balkana i uopšte kultura koje je u svom najrazgranatijem periodu obuhvatalo Osmansko carstvo. U razgovoru pre nastupa predvodnik hora braća Baruh Stefan Zekić najavio je susret tih različitih muzičkih predela.
Sama muzika je dosta, da kažem, miks ovako orijenta u najširem smislu, ne samo jevrijskoj, nego uopšte mediteranski deo, vidjet ćete, tu na moment može da se čuje malo i Persija, i Grčka, i Egipat, i naravno Izrael.
Je li to što zovemo osmanskom tradicijom ili je to nešto posebno?
Uslovno rečeno, da.
Više o samoj muzici, ali i postanku i postavci ostvarenja saznali smo od Stefana Sablića, koji je pored više muzičkih numera uradio dramatizaciju i režiju.
Ta muzika je došla iz Španije, ali Sefardi kako su se kretali, oni su kupili od svih naroda sa kojima su živjeli tu tradicionalnu muziku i bili su majstori u uvrštavanju te muzike u svoj repertoar i u kombinovanju te muzike sa onom muzikom iz Španije koju su doneli. I adaptirao sam i sam tekst koji je inače veoma dugačak, kako bi bio gledljiv i kako bi stao u tu muzičku predstavu. Finala je komponovao Aleksandar Simić kao narudžbinu moju za finale, gde sam teo da je malo drugačiji pristup, jedan, da kažem, ne samo taj makamski orijentalni kojim se ja bavim, nego i jedan klasičarski malo više, opet u tom duhu.
Uz hor braća Baruh delo su izveli ansambl Šira Utfila i naratori Vanja Ejdus i Nenad Stojmenović. Interpretacija je bila odlična. Jasno je da hor i instrumentalni ansambl dugo sarađuju, pa i na tumačenju ovog dela. Zamerka bi se mogla uputiti eventualno na račun zvučenja koje, činilo se, nije pogodovalo nekim delikatnostima u interpretaciji, posebno kada su naratori izgovarali tekst na srpskom jeziku preko muzike, dok je za deo teksta koji je bio na ladinu išao prevod preko videobima. Sami autori okarakterisali su događaj kao musical, međutim naglasila bih za kraj ovog priloga da se radi ipak prevashodno o koncertantnoj postavci sa elementima scenskog dela, gde nemamo scenografiju i scenska pomagala, a ni puno pokreta. Ali narator i članovi hora nisu bili sasvim statični, već su svojim gestovima i šetanjem po sceni dočaravali radnju i kreirali atmosferu.
Slipping through my hands, I've tried to break the silence. Just wanna know now where we stand, 'cause I can see it in your eyes. You don't believe a word I say. Suddenly you're hard to reach. It's like you're tired of trying. I'm lost, can you come back to me? Tell me what you're hiding. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I'll remind you how we used to be. Remember to remember me. Don't want to lose the memories. I remind you how we used to be. Remember to remember me. I don't like the part of moving on. I hate to say goodbye. I can't stand this bedroom all alone. When everything reminds me of you laying by my side.
Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I remind you how we used to be. Remember to remember me.
Please don't. To remember me.
U 15:38 slušate Kulturne krugove, a u Nišu od 3. septembra traje teatar na Raskršću, a predstave nas očekuju još do ponedeljka 12. septembra. O svojim kritičarskim uvidima do sada govori pozorišni kritičar Bojan Munjen.
U pravilu svaki pozorišni festival ne predstavlja samo linearni zbir ponuđenih predstava, nego i još ono nešto. Predstave na festivalu mogu da budu bolje ili lošije, ali magična reč u svemu tome je atmosfera. Iz večeri u veče publika ispunjava dvoranu, uzbuđenje raste, glasne diskusije nakon predstava ne prestaju, jedni oduševljeno plješću, drugi sumnjičavo vrte glavom, a svi zajedno na okruglim stolovima uz novinare i pozorišne kritičare mogu da pitaju glumce sve što ih interesuje ili muči. Takav je otprilike i Niški pozorišni festival Teatar na Raskršću, ove godine treći po redu, koji je okupio predstave iz Srbije, Hrvatske, Rumunije, Severne Makedonije, Turske i Bosne i Hercegovine. Uz uvek pune, već spomenute okrugle stolove nakon predstava, tu je još i sijaset promocija najnovije objavljene teatrološke literature i ove godine održani mini simpozij o održivosti ovakvih regionalnih festivala poput Niškog u svetu u kojem ima sve manje novca, a sve više neizvesnosti. Niški festival Teatar na Raskršću od svoje prve sezone odlučio je da njegova bitna karakteristika bude da pleše po rubu. između klasike i inovacije, između starih majstora drame i današnjih autorskih radova, između večnih tema i novovekovnih provokacija raznih fela. Takve su i četiri predstave koje smo do sada videli. Oslobođenje Skoplja u produkciji Narodnog pozorišta iz Niša na otvorenju festivala u režiji Gorčina Stojanovića, koja preko historijske teme Skoplja u Drugom svjetskom ratu govori podosta o mladima koji danas rastu i moraju da pronađu svoje mesto pod suncem kako god znaju u ovom ispreturanom svetu. Tu je i Hrvatski put ka sreći, autorski projekat Bobe Jelčića u produkciji kazališta Kerempuh iz Zagreba, predstava bez reči koja rečitije nego da je tih reči bilo, govori o malim ljudima u Hrvatskoj koji se u rasponu od 100 godina batrgaju između radikalnih ideologija u koje bezglavo hrle i neke svoje male srećice do koje nikako ne mogu da dobace. Usledilo je, u želji da bude angažovano, prilično pretenciozno čitanje Strindbergove gospođice Julije u režiji Harisa Pašovića i u produkciji beogradskog Madlenijanuma uz puno nasilja, golotinje i preglasne muzike, na što smo, ruku na srce, svi ostali mrtvi hladni. Ono što je do sada bilo najbolje i zaista angažovano jeste predstava Rehnic, Anđeo uništenja, prema tekstu Elfride Jelinek, u koprodukciji Sarajevskog pozorišta Sartre i Narodnog pozorišta iz Mostara i u režiji Gošiće iz Austrije Sabine Mitereker. Predstava također tematizuje Drugi svjetski rat, ali je aktuelna da aktuelnija ne može biti, jer svojim kabaretskim mizanscenom i ironičnim tonom govori o mirnim građanima koji su nekada, kao i danas, saučesnici tragedije sveta koji se raspada. Do ponedeljka, kada će se spustiti zavesa na trećem festivalu Teatar na raskršću, verujemo da će u Nišu biti još uzbuđenja.
Sinoć je u Topoli izvođenjem revijalne predstave o životu i delu slikarke Nadežde Petrović završen deveti festival Duo drame, a na završnoj večeri uručene i glavne festivalske nagrade. Tokom 5 dana trajanja odigrano je isto toliko predstava iz zemlje i regiona. Prema selekciji glumca Irfana Mensura, glumački su se nadmetale pozorišne trupe iz Beograda, Niša, Skoplja, Zagreba, Ljubljane. O najboljima je odlučio pozivao žiri u sastavu Tomislav Sergej Trifunović i glumica Vesna Stanojević, koja govori o najboljoj predstavi, najboljom glumcu i glumici.
Naš je utisak da je predstava iz Makedonije Razvedi me negde najcelovitija, najjasnija. Rediteljska rešenja su dosledna i struktura je vrlo čista, tako da smo se mi odlučili da damo tu nagradu za najbolju predstavu njima. Naš je posao isto bio da donesemo odluku koja je glumica najbolja i mi smo se odlučili za Ivanu Nedović iz Niša u predstavi Sladoled. Ivana je po našem mišljenju bila vrlo inspirativna tom svojom kreacijom koju je donela u ovoj predstavi, pogotovo u drugom delu predstave gde je on, njen lik stari i znači tu već pričamo rasponi u decenijama, znači. I onda to je jako teško to što je ona uradila i ona je to uradila na izuzetno precizan način i jako duhovito. A što se glumca tiče, mislim, Goran Jeftić koji je već sebe dokazao mnogo puta, ali zaista ovog puta je u ovoj predstavi Pluća nekako delovalo zaista da je dao sve od sebe, onako i da je izlačio, što se kaže, ono, iz malog mozga, iz srca, iz duše materijal za različite faze razvoja tog lika, i to je stvarno bilo dirljivo i vrlo, vrlo kompleksno i vrlo nekako, mislim, zaista, zaista uzbudljivo. Tako da je u ovom kontekstu sada, u ovim sa ovim predstavom i tako dalje, njegov rad ostavio zaista vrlo jak utisak na nas.
Specijalna nagrada pripala je publici Topole, kako žiri kaže, nezaobilaznom akteru svih prethodnih, a i ovogodišnjeg festivala, čija je pozorišna zavesa do sledeće jubilarne 10. godine spuštena.
White film camera, yellow sunglasses, ashtray, swimming pool, hot wax, jump off the roof. Small concern without the engine sounds. We held darkness and withheld clouds. I would ask, should we just keep driving? Driving.
U narednim minutima kulturnih krugova, a za kraj preporučit ćemo vam nekoliko događaja iz kulture za večeras koje biste mogli da posetite. Recimo, večeras počinje 49. Infant, internacionalni festival alternativnog i novog teatra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. A ako ste recimo u Beogradu, preporučujemo premijeru Molijerovog Mizantropa na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. O svojoj koncepciji, rediteljskim rešenjima i čitanju Molijerovog dela govori reditelj Jug Đorđević.
Mizantropa sam radio na prijemnom ispitu pre 10 godina, 2012. kad sam upisivao Fakultet dramskih umetnosti i kad sam dobio poziv Beogradskog dramskog da radim neku klasiku, taj Mizantrop mi je sve vreme bio u malom mozgu. Međutim, onda smo Tijana Grumić i ja, dramaturškinja, razmatrali šta bi to bilo danas, iz koje vizure danas bi moglo da se priča ta priča, i smatrali smo da nekako, ako pogledamo celokupnu situaciju na svetskom nivou, žene imaju mnogo više prava da budu mizantropi nego neki muškarci, pogotovo mladi muškarci. Postoji debata o tome da je Alcest glavni lik mladi zavodni muškarac, pa ga tako svi u tom francuskom visokom društvu i trpe zbog njegovih ispada. I kažem, onda smo smatrali da žene imaju mnogo više prava da budu mizantropi, i iz te vizure smo zapravo probali da celu stvari i portretišemo.
Nije kraj sa pozorišnim preporukama, kojih je danas najviše, jer se u Malom pozorištu Duško Radović, povodom 100. godina od rođenja Duška Radovića, večeras izvodi predstava Kad je bio mrak. Današnje kulturne krugove za vas potpisuju Nena Đorđević, Ivana Marković, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Jovana Milovančević. Posle vesti počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a tamo vas čeka Sonja Milovanović. Prijetan dan i do slušanja. I need